Οι Έλληνες γονείς, περισσότερο από, οποιονδήποτε άλλον ίσως γονέα άλλων χωρών, κάνουν τα πάντα για το παιδί τους. Και αυτό είναι πολλές φορές ευεργετικό, αλλά κάποιες φορές είναι και κακό και δημιουργεί αχρίαστα προβλήματα. Όμως ξέρω ότι όποτε μιλάω στα νέα παιδιά, ακούνε με έναν τρόπο που είναι διπλός, είναι διτός. Ακούνε με τη δική τους συνείδηση και ακούνε και με τη συνείδηση του γονέα τους ή των γονιών τους που τους ψιθυρίζει στο αυτή κάτι, ενώ δεν είναι εκείνη την ώρα παρόν, αλλά είναι η παρουσία του γονέα πάντα εκεί, και έτσι κρίνουν πάντα με δύο κριτήρια, τα δικά τους και των γονέων. Και ξέρω ότι αυτό πάλι δεν είναι πάντα καλό, όμως τουλάχιστον ειδικά τα νέα παιδιά στην Ελλάδα ακούνε πάρα πολύ με προσοχή, γιατί ξέρουν πόσο δύσκολο είναι το μέλλον για αυτά, είτε παραμένοντας σε αυτή τη χώρα που, αν και προοδεύει, έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της για να πιάσει τα στάνταρτς άλλων προηγμένων χώρων, ή θα αναγκαστούν να φύγουν στο εξωτερικό, που εκεί θα αντιμετωπίσουν άλλες δυσκολίες διαφορετικού τύπου, και προσπαθώ να τα προετοιμάσω και για τα δύο αυτά ενδεχόμενα. Πρέπει λοιπόν αυτό πρέπει να καταλάβουν και αυτά τα παιδιά, αλλά και οι γονείς τους, είναι ότι το μεγαλύτερο εφόδιο που έχει ένας άνθρωπος, ανεξαρτήτως εποχής, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, ανεξαρτήτως ταλέντων ή δυσκολιών εν γενών που μπορεί να έχει, είναι ο χαρακτήρας του. Και δεν θα σας πω τα κλασικά και τα τετριμένα, ότι πρέπει να είμαστε σωστοί άνθρωποι, να έχουμε ηθικούς κανόνες και όλα τα σχετικά. Θα σας πω τι εννοώ με το χαρακτήρα. Είναι τα εξής ζητήματα. Πόσο πολύ θέλετε να τα καταφέρετε, για ποιους λόγους θέλετε να τα καταφέρετε, πόσο ανθεκτικοί θα είστε στις δυσκολίες, πόσο αποφασισμένοι να μην το βάλετε κάτω, πώς θα διαχειριστείτε την επιτυχία, το οποίο είναι κάτι που δεν το σκέφτεται κανένας, γιατί νομίζω ότι η επιτυχία είναι κάτι άπιαστο. Η επιτυχία όμως πολλές φορές έρχεται και μας ανοίγει και την πόρτα διάπλατα, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι ούτε να περάσουμε. Και αν τυχαίως και συμπτωματικώς περάσουμε, δεν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε αυτά που θα ανακαλύψουμε. Έτσι, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, επιστρέφουμε σε μια κατάσταση, σε μια συνθήκη αποτυχίας και φυσικά δυστυχίας. Ο χαρακτήρας λοιπόν είναι το νούμερο ένα, και θα σας καλέσω, αναφερόμενος σε πολύ δημοφιλή ονόματα της ελληνικής επαγγελματικής σκηνής από διάφορους κλάδους, έτσι που τώρα που μου έρχονται πρόχειρα στο μυαλό, να σκεφτείτε αν αυτοί οι άνθρωποι που τα κατάφεραν στον απόλυτο βαθμό στον τομέα τους ήταν οι πιο κατριτισμένοι, οι πιο ταλαντούχοι, οι πιο καλά εφοδιασμένοι, ή μήπως ήταν ζήτημα χαρακτήρος. Σκεφτείτε λοιπόν ένα πολύ, ας το πούμε, δημοφιλές άθλημα, που είναι η καλαθοσφαίριση, το μπάσκετ, ένα από τα αγαπημένα μου αθλήματα. Όλοι ξέρετε τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Εσείς τι πιστεύετε, ο τρόπος που κάνει προπόνηση είναι ανεπανάληπτος, δεν υπάρχει κανένας άλλος που να κάνει προπόνηση με τον ίδιο τρόπο? Και αν υποθέσουμε ότι κάποτε υπήρξε ανεπανάληπτος, δεν διέρευσε μέχρι τώρα? Δεν το έμαθε κανένας? Τόσοι παίκτες πάνε και έρχονται, αλλάζουν ομάδες. Κανείς δεν είχε ανακαλύψει τον μυστικό τρόπο που προπονεί ο κύριος Ομπράντοβιτς? Φυσικά και όχι. Εσείς τι πιστεύετε, τα plays που κάνει είναι όλα πρωτοφανή και πρωτάκουστα? Κανείς άλλος δεν τα χρησιμοποιεί? Όχι βέβαια. Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι ο χαρακτήρας του. Είναι ο τρόπος που αρνείται να δεχτεί την ήττα. Είναι η ανθεκτικότητά του στις δυσκολίες, ο τρόπος που αναλαμβάνει την ευθύνη και η απέχθειά του στην μετριότητα. Αλλά ας φύγουμε από τα αθλητικά και ας περάσουμε στον, για παράδειγμα, κύριο Αλέξη Κούγια, ή επειδή σε κάποιους είναι λίγο δυσάρεστη η προσωπικότητα του κύριου Κούγια, ας μιλήσουμε για τον Αλέξανδρο Λικουρέζο ή τον κύριο τον Μακαρίτη τον Κατσαντώνη. Εσείς τι πιστεύετε, ότι αυτοί ήταν οι καλύτεροι, πιο κατριτισμένοι νομικοί που υπήρχαν, δηλαδή τα άρθρα και τις δικονομίες και τους νόμους και τους κανόνες και τη δικογραφία μπορούσαν να τη διαβάζουν με έναν τρόπο που κανείς άλλος δεν μπορούσε? Όχι βέβαια, είχε να κάνει με το χαρακτήρα που είχαν αναπτύξει. Εσείς τι πιστεύετε, ότι ο καρδιοχειρούργος, ο θρηλυκός, ο Παναγιώτης Σπύρου, ήταν ο μόνος που σπούδασε στην Αμερική? Ήταν ο μόνος που έκανε καριέρα στην Αμερική? Ήταν ο μόνος που μπορούσε να κάνει μεταμόσχευση καρδιάς εκείνη την εποχή? Όχι, είχε να κάνει με τον χαρακτήρα του. Και οι χαρακτήρες ποτέ δεν είναι τέλειοι, έχουν ελαττώματα, έχουν μειονεκτήματα, αλλά υπάρχουν στοιχεία δομημένα βαθιά στον χαρακτήρα που θα οδηγήσουν στην επιτυχία, ή τέλος πάντων έχουν αυξημένες πιθανότητες να μας οδηγήσουν στην επιτυχία. Αλλά ας πάμε πάλι σε ένα πιο καλλιτεχνικό πεδίο, ας μιλήσουμε για τους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου. Εσείς τι πιστεύετε, ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν η πιο ταλαντούχα ηθοποιός που υπήρχε? Πιστεύετε ότι ήταν η πιο όμορφη, ή μήπως ήταν η πιο ευφυής? Είμαι σίγουρος, μάλλον δεν είμαι σίγουρος, γνωρίζω ότι υπήρξαν και άλλες ηθοποιοί με πολύ μεγαλύτερα προσόντα. Είχε όμως έναν χαρακτήρα που την έφερε στην κορυφή του επαγγέλματος εκείνα τα χρόνια. Ή, για να πάμε στους μαέστρους, εσείς τι πιστεύετε, ότι ο καλύτερος μαέστρος ό,τι αφορά την τεχνική ήταν ο Κάραγιαν ή ο Μπέρνστάιν? Είχαν την μεγαλύτερη γνώση σε ό,τι αφορά την τέχνη της μουσικής? Κανένας άλλος μαέστρος εκείνα τα χρόνια δεν είχε περισσότερες γνώσεις και δεν ήταν πιο κατηρτισμένος και πιο τεχνικά άρτιος, με καλύτερο γούστο? Όχι βέβαια, ήταν όμως οι χαρακτήρες τους εκείνοι που τους έφεραν στην κορυφή, όπως πάντα με πολύ σημαντικά μειονεκτήματα. Πρέπει να καταλάβουν όλοι τα νέα παιδιά να δουλέψουν πάρα πολύ στην προσωπικότητά τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Η μεγαλύτερη επένδυση δεν είναι στο μαγαζί σας, δεν είναι στο προϊόν σας, δεν είναι στις υπηρεσίες σας, είναι στο ποιος και ποια θα γίνετε εσείς. Και τα καλά νέα είναι ότι αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το αλλάξετε ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, ο μύθος ότι τα πρώτα χρόνια είναι τα σημαντικά, η εφηβεία, οι σπουδές, μετά από εκεί ό,τι έγινε, έγινε. Πρέπει πιο πριν να τα δώσεις όλα, γιατί μετά είσαι ένα τελικό προϊόν που δεν μεταλλάσσεται. Αυτό είναι λάθος. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να τα καταφέρετε. Το έχω ζήσει δουλεύοντας δίπλα σε κορυφαίους επαγγελματίες που μέχρι τα 54 τους, για παράδειγμα, ήταν στην αφάνεια και στα 59 τους ήταν υποψήφιοι για Όσκαρ ή για Γκράμι. Και επειδή τα έχω ζήσει από πρώτο χέρι, πρέπει να καταλάβετε ότι ναι μεν, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να εμπλουτίσουμε, να εξελίξουμε τον χαρακτήρα μας και την προσωπικότητά μας, δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε να το κάνουμε. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι όσο περνούν τα χρόνια είναι και πιο δύσκολο. Επομένως, για να μην αναγκαστείτε να κάνετε αυτή την προσπάθεια και αυτή την επένδυση όταν πια θα είναι πολύ δύσκολο, κάντε την τώρα που το έδαφος είναι νοπό, είναι έφορο. Στα νεανικά σας χρόνια επιλέξτε τις καλές σας επιρροές, αυτές που έχετε γύρω σας, ή αναζητήστε αυτές τις καλές επιρροές, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση και αυτό είναι το asset που θα σας οδηγήσει με μεγαλύτερες πιθανότητες στην επιτυχία.